Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հետ չվերցրեց հրաժարականի դիմումը, օրենքով նախատեսված ժամկետը սպառվեց, սպասվում է նրա լիազորությունները դադարեցնելու արձանագրություն։ Վահագն Խաչատրյանը չի հերքել, որ կարող է համարվել իշխող ուժի նոր նախագահի թեկնածուն։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է 2021 թվականի արդյունքները։ Հայաստանում տնտեսական աճը 6%-ի չի հասել։ Ռուսաստանցի մի խումբ մտավորականներ և քաղաքական գործիչներ խաղաղության կոչ են անում, հայտարարելով, թե կառավարության ներսում ձևավորվել է պատերազմի կուսակցություն։ Կլսեք հայաստանյան և միջազգային հրատապ թեմաներով այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային օրակարգին առնչվող թեմաներ։ Վաղը փետրվարի 1-ին տեղի կունենա Ռուսաստանի և Ամերիկայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի և Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույց, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան։ Դեմ հանդիպում չի նախատեսվում, վաղը տեղի կունենա հեռախոսազրույց, ասել է Զախարովան։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը այսօր պետք է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկի Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակը։ Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարը ավելի վաղ հայտնել է, որ ցանկանում է նպաստել ռուս-ուկրաինական սահմանին հետզհետե սրվող ճգնաժամի թուլացմանը։ Նա մասնավորապես մտադիր է Պուտինին ասել, որ ցանկացած ներխուժում Ուկրաինայի տարածք կդառնա բացարձակ աղետ աշխարհի և նախևառաջ Ռուսաստանի համար։ Մոսկվան հավաստիացնում է, որ չունի Ուկրաինա ներխուժելու որևէ մտադրություն և պնդում է, որ այդ երկրի սահմանների մոտ գտնվող շուրջ 100 հազարի հասնող բանակը որևէ երկրի համար սպառնալիք չի ներկայացնում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մտադիր է փետրվարի 3-ին մեկնել Կիև, այցի առիթը երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակն է։ Էրդողանը ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպման ընթացքում քննարկելու է նաև ուկրաինա-ռուսական լարվածության թուլացման հնարավորությունը։ Թուրքիայի նախագահը մտադիր է դրանից հետո հանդիպել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով ընդունել է Անկարա այցելելու Էրդողանի հրավերը։ Էրդողանը վերջին ժամանակաշրջանում մի քանի առիթներով ասել է, որ պատրաստ է միջնորդել Մոսկվայի և Կիևի միջև ստեղծված վտանգավոր լարվածությունը թուլացնելու գործում։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետր Սիարտոն այս շաբաթ կայցելի Ադրբեջան։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջոկատի և զինվորականների համատեղ իրականացրած որոնողական աշխատանքի ընթացքում այսօր կեսօրին հայտնաբերել են անհետ կորած ավակ լեյտենանտ Ֆուադ Բաղիրովիդին։ Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ բանտում գտնվող Միխայել Սաակաշվիլի առաջնորդած կուսակցությունը ազգային միացյալ շարժումը որոշել է դադարեցնել խորհրդարանական աշխատանքի բոյկոտը, որը հայտարարվել է անցյալ տարվա հուլիսին։ Վրաստանի կառավարությունը 30 միլիոն դոլար է տրամադրելու Ջևելին տեսակի հակատանկային շարժական հրթիռային համալիրների նոր խմբականակ Միացյալ Նահանգներից գնելու համար։ Ջևելին տեսակի զենքը ստեղծվել է հրասայլեր և զրահամեքենաներ ոչնչացնելու նպատակով։ Նախկին խորհրդային երկրներից Ուկրաինան և Վրաստանը արդեն ունեն այդպիսի համալիրներ, որոնք ըստ փորձագետների շատ արդյունավետ են հակառակորդի զրահատեխնիկայի դեմ։ Մոսկվայի մարզի Տրոյցե-Սելցո գյուղի տարածքում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության զորամասի զենքի պահման սենյակում պայմանագրային զինծառայողը սպանել է ժամկետային զինծառայողի։ Եմենում իշխանությունը գրաված հուսիտները հրթիռներ են արձակել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբի, ինչպես նաև երկրի ու տարածաշրջանի խոշորագույն ֆինանսական առևտրային կենտրոն Դուբայի ուղղությամբ։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը գերազանցել է 375,600,000-ը։ Առաջին անգամ 2019 թվականի դեկտեմբերին Չինաստանում իհայտ եկած վարակը այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է ավելի քան 210 երկրներում, COVID-19-ից մահացել է ավելի քան 6 միլիոն մարդ։
Շնորհակալությունը Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Եվ այսպես աշխատանքային օրն ավարտվեց, իսկ սա նշանակում է սպառվեց Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի դիմումը հետ վերցնելու ժամկետը։ Հիմա արդեն սպասվում է նրա լիազորությունների դադարեցման արձանագրության հրապարակում։ Ըստ մամուլի, քաղաքացիական պայմանագիրը երեք քննարկել է նոր նախագահի թեկնածության հարցը և իշխող ուժը նախագահի թեկնածու կարող է առաջադրել տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին։ Ներկա պահին նա բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարարն է, 90-ականներին եղել է Երևանի քաղաքապետ, այնուհետև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդական ներ տնտեսական հարցերով։ Այսօր լրագրողների հետ կարճատև զրույցում նա չի հերքել, որ կարող է առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Հայաստանում սպասվող քաղաքական ամենանշանակ կալից իրադարձության մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանն ըստեյության հաստատում է, որ իշխող ուժի նախագահի թեկնածուն դառնալու առաջարկ է ստացել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Խաչատրյանը, սակայն, սխալ համարեց այդ մասին խոսելը, քանի դեռ չկա գործող նախագահի լիազորությունների դադարեցման մասին պաշտոնական որոշումը։
Այդ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա վաղը, և գեղեցիկ չլինի, որ այսօր որևէ մեկնաբանություն անենք, նաև դեռևս մարդը հնարավորություն ունի, կարող է դիմում է հետ վերցնել։
Նման խոսակցություն դեռ չի եղել Փաշինյանից առաջարկ ստացել է հարցին Խաչատրյանը այսպես արձագանքեց, բայց զարմացած չէ, որ իր անունը շրջանառվում է մամուլում։ Առաջիններից մեկը այս մասին ի դեպ գրեց վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը։ Առանց հստակ աղբյուր նշելու Խաչատրյանի հավանական թեկնածության մասին հայտնեցին նաև պետական Արմենպրես գործակալությունն ու հանրային հեռուստաընկերությունը։
Անակնկալ է այնքանով, որ անակնկալ էր ինչ որ տեղի ունեցավ մի շաբաթ առաջ։ Դրանից առաջ իմ մտքով էր չէր կարող հասնել երբևիցե, որ կարելի է ընդհանրապես մտածել և դառնալ այդ պաշտոնի գոնե մասին մտածող մարդ։ Տեսականորեն պետք է շրջանառվեր, պարզ ասեմ ձեզ, հաշվի առնելով բոլոր այն չափանիշները, որ կասենք 40 տարեկանից բարձր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ճանապարհ անցած մարդ, նաև այսօրվա նախարար, այդ պայմաններում ոնց որ թե կարելի է ենթադրել, որ ես կարող եմ հայտնվել այդ ցուցակում։
4 տարի պաշտոնավարած նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկ շաբաթ առաջ էր խորհրդարանին հրաժարականի դիմում ներկայացրել ու 7 օր ուներ այն հետ վերցնելու համար։ Այսօր վերջնաժամկետն է ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակցով Ինար Խաչատրյանն ասաց աշխատանքային օրվա ավարտին նախագահ դիմումը հետ չի վերցրել։
Բաղվանից արդեն կկազմվի այդ արձանագրությունը, որից հետո ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանը ժամանակավորապես կփոխարինի հանրապետության նախագահին։
Համաձայն սահմանադրության պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ, քան 25, ոչ ուշ, քան 35 օր հետո անցկացվում է նախագահի արտահերտ ընտրություն։ Մինչ նորընտիր նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնումը նախագահի լիազորությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պարտականություններն այդ ընթացքում կկատարի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։
Արավելցային աշխատած ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը Հակոբ Արշակյան։
Պարտականությունները, պարոն Սիմոնյանը, որտեղից է կատարելու ազգային ժողովից, թե տեղափոխվելու է նախագահական։
Ներևս տեղափոխվելու է նախագահական նստավայր։
Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով նոր նախագահի մասին ասել էր, որ նա պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնության հետ։ Վարչապետի այս ձևակերպումը ձեզ չի կաշկանդում, հետաքրքրվեցին Խաչատրյանից, ասաց ոչ, ավելին իր պատկերացումները ևս այդպիսին են։
Այդպես է պետք է լինի։ Իվերջո ես կարծում եմ ամեն իմ բացական մոտեցումներով կառավարման այս համակարգին, դուք երևի հիշում եք 2015 թվականին մեր պայքարը դրանից առաջ էր, որ որս էլ հիշում ենք, թե ինչ պայմաններում էր ընդունվել, և ցավոք սրտի ճիշտ դուրս եկանք, որ այս կառավարման համակարգը ունի լրջագույն թերություններ, հաշվի առնելով մի հանգամանք, որ մենք դեռևս լիարժեք կայացած ժողովրդավարական երկիր չենք։
Արմեն Սարգսյանը հրաժարական ներկայացնելիս հայտարարեց, թե նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։ Վահագն Խաչատրյանը առաջարկեց նախագահի սահմանափակ լիազորությունների մասին խոսել վաղը։
Բոլոր դեպքերում կա սահմանադրություն, որով ապրում ենք, և այս սահմանադրությամբ այն պաշտոնները, որոնք կան այդ նաև երկրի նախագահը ունի որոշակի դեազորություններ եւ այդ սահմանադրության տրամաբանության մեջ այդ դեազորությունները պետք է կատարվեն։
Նախագահի ընտրության համար առաջին փուլում անհրաժեշտ է 81 ձայն, իշխող խոխմբակցություն առաջին փուլում միայնակ չի կարող ընտրել, քանի որ 71 падգամավոր ունի։ Սահմանադրությամբ նախատեսվում է եւս 2 փուլ, երկրորդ եւ երրորդ փուլերի համար ավելի պակաս քվե անհրաժեշտ 65 եւ 54 ձայն։ Երկրորդ փուլում իշխող դիմը արդեն միայնակ կարող է իր առաջադրած թեկնածուին նախագահ ընտրել։ Վագն Խաչատրյանն ասաց, իր համար կարևոր է ստանալ նաև ընդդիմության ձայները։
Ես կարծում եմ ցանկացածի համար կարևոր է, որ հենց ընդդիմություններ լինեն, որտեղ ի վերջո այդ պաշտոնը նաև դրա համար է ամենաշքուցը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունից Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքներից արդեն իսկ հայտարարել են իշխանության թեկնածուին չեն աջակցելու, բայց Վագն Խաչատրյանի թեկնածության մասին մեկնաբանություն անելը դեռ վաղ են համարում, սպասում են պաշտոնական առաջադրմանը։ Իդեպ 62-ամյա նախարարը այսօր մեկ հարցում հստակություն մտցրեց Խաչատրյան, թե Խաչատուրյան տարիներ առաջ փաստաթղթերում վրիպակի պատճառով է իր ազգանունը դարձել Խաչատուրյան, որն էլ նշված է կառավարության կայքում, ինքը Խաչատրյանի կողմնակից է։
Միշտ Խաչատրյան ինձ համար ավելի հարազատ է։
Նայրոն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ով է Վահագն Խաչատրյանը, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ի վերջո, այդ իմ 23 տարվա կյանքներ եւ դրանից առաջ է նվիրված ամ նպատակը՝ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Հայաստանի նախագահի հավանական թեկնածուն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետին միացել է կես տարի առաջ։ 62-ամյա Խաչատրյանը քաղաքական վերջին պաշտոնը զբաղեցրել է 90-ականների ավարտին։ Ավելի քան 20 տարիների ընթացքում նա առավել հայտնի էր իր տնտեսագիտական վերլուծություններով։
Նախարարը պետք է լինի դավ կառավարիչ։
Խորհրդային տարիներին Խաչատրյանը ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել Հրազդան մեքենա եւ Մարս գործարաններում։ Քաղաքական իր գործունեությունը սկսել է նորանկախ Հայաստանի կազմավորման շրջանում 1992-ից 96 թվականներին, երբ նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, եղել է Երևանի քաղաքապետը, 96-ից 99 թվականներին ազգային ժողովի պատգամավոր, 96-ից 98 թվականներին զբաղեցրել է նաև նախագահ Տեր-Պետրոսյանի խորհրդականի պաշտոնը։ Ուշագրավ է, որ կառավարության պաշտոնական էջում նախարարի կենսագրական բաժնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած Հայազգային կոնգրեսի մասին ոչինչ չկա, միջդեռ Խաչատրյանը այդ կուսակցության նախկին անդամ է։ Հայաստանի նախագահի հավանական թեկնածուն իրեն հիմա անկուսակցական է համարում։
Որովհետև ես ինքս իմ մեջ այդ կուսակցական գործունեությունը դադարեցրել եմ, ուղղակի ֆորմալ առումով այնտեղ դիմում լինելու կամ չլինելու հանգամանքն է, որ հիմա ճշտվում է։ Ասացի ձեզ, չէ, խմբագրվելու կարիք չկա։
2021 թվականի օգոստոսի 6-ին, երբ Խաչատրյանը ընդամենը 2 օրվա նախարար էր, լրագրողները նրան հիշեցրել էին Փաշինյանի թիմին միացած եւ հակից հեռացած գործիչների մասին Տեր-Պետրոսյանի գնահատականը։ Հիշատակ Երևանի մասնավորապես վարչապետի նախկին խոսնակ, այժմ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի անունները։ Առաջին նախագահը երևույթը էլեմենտար ճամբարափոխություն Արնետա Վասկեր որակել։ Այդ խոսքերից 2 ամիս անց Խաչատրյանը միացավ Փաշինյանի թիմին։
Մստեր Պետրոսյանը չեմ պատասխանում։
Ինչու՞, բայց
նա դրամա գործել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Փաշինյանի թիմին միանալուց հետո անգամ Խաչատրյանը շարունակեց հավատարի մնալ առաջին նախագահի խաղաղության թեզին։ Անցած տարի սեպտեմբերի 2-ին կառավարության նիստից հետո լրագրողի հարցին, արդյոք այսօր բավարար հիմքեր կան Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար, Խաչատրյանը ընդգծել էր, հիմքերը միշտ են եղել։
Այն օրվանից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն ձևավորվել է 30 տարի առաջ, այդ օրվանից սկսած այդ հիմքը եղել է։
Եվ
մենք պետք է կարող, այո, այսօր է այդ հիմքը, եւ մենք պետք է կարողանանք դա։ Ուրեմն պետք է ճշտամուհի հետ բարեկամանան նաեւ այն ժամանակ, երբ որ պատերազմ ադինա։
Նախքան Փաշինյանի կառավարության մաս կազմելը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ Խաչատրյանը հիմնականում դրական էր արտահայտվել ներկայիս իշխանությունների տնտեսական քաղաքականության մասին։ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ տարածաշրջանի ապաշրջափակման թեման դարձավ թիվ 1 քննարկման առարկան, Խաչատրյանը Ազատության տաղավարում հայտարարել էր, եթե պետք է ճանապարհը բացվի եւ ներդրումներ լինեն, զուտ տնտեսագիտորեն տրամաբանական չէ արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելը։
Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է իհարկե քաղաքական գործոնը, եւ քաղաքական գործոնն է, որ մինչեւ հիմա խանգարել է վերջին այդ 20 տարիների ընթացքում շահարկվել է եւ ոչինչ չի արվել։ Ես նորից եմ կրկնում, պետք է այնպեսի մի
իրավիճակում ենք լինեինք, երբ որ ապաշրջափակման հարցը արդեն օրակարգում լիներ, կզրոսներից կամ դարակներից այս փաստաթղթերը պետք է համել, դնեին սեղանին ուղակի։
Իր քաղաքական կարիերայի 30 տարիների ընթացքում Վահագն Խաչատյանը մշտապես քննադատել է թե երկրորդ և թե երրորդ նախագահներ՝ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը։
Իշխանությունը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, որ ինքը գոյություն չունի։ Ինքը կա միայն եւ միայն կրիմինալ դաշտում։ Հայաստանը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, տնտեսական, սոցիալական բոլոր բնագավառներում, համակարգային ճգնաժամի մեջ։ Եվ մեր արելիքի իսկապես մեկն է իշխանապողություն իրականացնել։
2008-ից 12 թվականներին Խաչատրյանը թեև ակտիվորեն մասնակցում էր Հայկի կազմակերպած ցույցերին, ելույթներ ունենում, սակայն քաղաքական դաշտ վերադարձի փորձ արեց 2013-ին, մասնակցելով Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, գլխավորելով Հայկի ցուցակը։ Կոնգրեսը չհաղթահարեց 5% շեմը և մայրաքաղաքի ավականում մաս չկազմեց։ Ուշագրավ է, որ Խաչատրյանի դեռ 9 տարի առաջ բարձրացրած խնդիրները անգամ իշխանապող ուցունից հետո էլ լուծված չեն։
Մենք Երևանում ոչ հոգի ունեն դրած, ոչ Երևանը իրենցներ, տեսեք, ինչ գեղեցիկ շենք է։ Տիպիկ Երևանյան շենքերից մեկն է։ Գիտեմ, որ այստեղ նախատեսված է նախագծով կառուցել մի այսպես բազմահարկ այլանդակություն։
Վերջին տարիներին 2019-ից 21 թվականներին Խաչատրյանը Հայ Էկոնոմ Բանկի խորհրդի անդամ է եղել։ Բանկի ղեկավար կազմում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայր Սարիբեկ Սուքյասյանն է։ Իդեպ, Խաչատրյանի հետ կապված վերջին աղմկահարույց պատմությունը հենց Սուքյասյանների ընտանիքի հետ էր կապված։ Հետք պարբերականն էր բացահայտել, որ 90-ականներին Խաչատրյանի քաղաքապետ աշխատած տարիներին Սուքեսյանների ընտանիքը ընդամենը $5,655 սեփականաշնորհել էր Արամի 3 հասցեի շենքը և օգտագործել բիզնես նպատակներով։ Խաչատրյանը ազատության հարցին պատասխանելիս հայտարարեց, որ ինքն էր խնդրել Սուքեսյանին գնել այդ շենքը և այդ տարիներին այլ գործարարների էլ դիմել նման խնդրանքով։
Շատերին եմ խնդրել, ցավոք սրտի արձագանքողները քիչ են եղել։ 95 թվականի, 94 թվականի, 93 թվականի Երևանում ներդրում անողների թիվը անսահման փոքր էր, մի 0։ Կուզեմ, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մաչերի գնով ներդրողներին տրամադրեն այդպիսի չկառուցված, քանդված կամ կիսականդ վիճակում անշարժ գույքեր։
Մամուլի ուշադրությունը Վահագն Խաչատրյանի վրա կենտրոնացել էր ևս մեկ հետաքրքիր, բայց այս անգամ օրինակելի դրվագի արդյունքում։ Անցած տարի հոկտեմբերին, երբ COVID-ից օրական մի քանի տասնյակ մարդեր մահանում, տասնյակ պաշտոնյաներ և օտարերկրյա հյուրեր նախագահականի փակ դահլիճում բազմամարդ միջոցառման էին մասնակցում առանց դիմակների։ Աղմուկ բարձրացրած այդ միջոցառման կադրերում միայն Խաչատրյանն էր դիմակով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի վերջին օրով վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց 2021 թվականի արդյունքները։ Գրանցվել է տնտեսական ակտիվության 5.8%, արտաքին առևտրի ծավալները ավելի քան 17%-ով աճել են նախորդ տարվա համեմատ։ Ըստ օրենսդրության, վիճակագրական կոմիտեն անկախ մարմին է, մշակում և հրապարակում է բոլոր ոլորտների վիճակագրական պաշտոնական տվյալները բացառությամբ կենտրոնական բանկի։ Տեսնենք, ինչ ցուցանիշներ են արձանագրվել Հայաստանում 2021 թվականին։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած տնտեսական աճի ավելի բարձր խոստումներին և հայտարարություններին, անցած տարին Հայաստանը փակել է 5.8% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով։ Վիճակագրական կոմիտեի այսօր հրապարակած տվյալները փաստում են, որ տնտեսությունը այդպես էլ ամբողջովին չի վերականգնվել 2020-ի 7.4% անկումից։ Անցած տարի աճ գրանցվել է ոլորտների մեծ մասում, արտահանումը ավելացել է ավելի քան 19%, ներմուծումը գրեթե 17%, շինարարությունը 7.4%, փոխարենը անկում է արձանագրվել գյուղ ոլորտում 1.1% և էլեկտրականության արտադրության գծով 0.6%. Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակման համաձայն միջին ամսական աշխատավարձը անցած տարի Հայաստանում աճել է 7.6%, պետական հիմնարկներում ավելի քիչ 5.2%, դառնալով համապատասխանաբար ավելի քան 204,000 և գրեթե 180,000 դրամ։ Այնինչ նույն վիճկոմը փաստում է, որ անցած տարի սննդամթերքը Հայաստանում թանկացել է 11.5%, էականորեն ավելի աշխատավարձի աճից։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը դեռ 2021-ի ապրիլին երկնիշ տնտեսական աճեր կանխատեսել, հրապարակավ խոստանալով հակառակ պարագայում հրաժարական տալ, ինչը հետո պարզվեց ընդամենը կատակ է։ Նախորդ տարվա օգոստոսին ընդունված կառավարության հնգամյա ծրագրի համաձայն ՀՆԱ-ի տարեկան միջին աճի նվազագույն մակարդակը պետք է կազմի 7%, իսկ բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմանների դեպքում անգամ 9%։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի իշխանական նախագահ տնտեսագետ Գևորգ Պապոյանը սակայն հիշեցրեց, որ 2021 թվականի պետ բյուջեի համաձայն Հայաստանը տարին պետք է փակեր ընդամենը 3.2% տնտեսական աճով։
Եվ ինչպես տեսնում եք, գրեթե 2 անգամ ավելի բարձր ցուցանիշ ենք տարեկան կտրվածքով կարողանում ապահովել։ Եվ այսպես շարունակ, Կենտրոնական բանկը եւ Համաշխարհային բանկը բոլորը շատ ավելի ցածր տնտեսական աճի տեմպ էին կանխատեսել Հայաստանի համար, մակարդակ էին կանխատեսել, քան 5-8-ը։ Եվ եթե այս տրամաբանությամբ ենք դիտում կամ նայում հարցին, ապա կարող ենք ասել, որ ըստ էության տարվա սկզբում Հայաստանի հանդեպ, այսպես Հայաստանի տնտեսական աճի հանդեպ ձևավորված կանխատեսումները մի քանի անգամ, որոշ դեպքերում, այո, մինչև մի քանի անգամ գերազանցվել են, և այդ առումով կարծում եմ, որ բավականին լավ ցուցանիշ է։
Ըստ Պապոյանի, տնտեսության վերաբերյալ տարեկան տվյալները եկան փաստելու, որ արտահանմանը միտված կառավարության ջանքերը իրենց արդյունքն են տալիս։
Հաջորդ դեր դրա նաև տրամաբանական կողմյուս կողմը այն է, որ ըստ էության նաև արդյունաբերություն է, իհարկե ոչ ցանկալի մակարդակով, բայց 3.3%-ով աճել է, ինչը նույնպես կարծում եմ վատ ցուցանիշ չէ։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի գնահատմամբ, սակայն երկրի տնտեսությունը շարունակում է հյուծվել։
5-8%-ը 7-4% նախման դիմաց դեռևս չի վերականգնվել մեր տնտեսությունը, և ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք նաև, որ գնաճային ճնշումները տնտեսության և հատկապես սոցիալական ոլորտի վրա առաջանցի կաճում են։
Ավետիսյանը մտահոգիչ է որակում նաև տնտեսական աճի կառուցվածքը,
որովհետև հիմնականում առևտրի ոլորտն է, որ աճագրանցել, և ծառայությունների ոլորտը, և նաև շինարարությունը, այստեղ շինարարություն հիմնականում այդ ասֆալտապատման աշխատանքներն են, այսինքն այստեղ այդպես պետական ֆինանսավորման, իսկ առևտուրն ու ծառայությունների ոլորտն էլ, գիտեք, նախորդ տարվա, այսինքն 20-ի համեմատ 7.5% միջին է աճը, եւս բավարար չի, կարծում եմ, որովհետեւ մենք լավ գիտենք, թե հատկապես ծառայությունների ոլորտը գրեթե ամբողջությամբ լոկդաունի մեջ էր։
Այս տարվա պետական բյուջեի համաձայն կառավարությունը նախատեսում է 2022-ին ապահովել 7% տնտեսական աճ, ընդ որում այդ աճը ըստ փաստաթղթի պետք է ապահովեն հիմնականում արդյունաբերությունն ու շինարարությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական զարգացման շատ պարզ հասկանալի տրամաբանություններ կան, որոնցից մեկն էլ հաղորդակցության ուղիներն են։ Պարզից էլ պարզ է, որքան շատ ճանապարհներ, հաղորդակցություններ, ուղիներ գործարկվեն և աշխատեն, որքան շատ ապրանքափոխադրումներ կատարվեն, որքան աշխույժ լինի առևտուրը, այնքան շատ կնպաստեն տնտեսական զարգացմանը։ Տարածաշրջանում երկաթուղային փակված ուղիները վերաբացելու հեռանկարը Իրանի հետ կապեր ունեցող գործարարները դրական են գնահատում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանից Նախիջևան ու Ադրբեջան երկաթուղու վերագործարկման մասին խոսակցությունները ոգևորել են հայ ու իրանցի որոշ գործարարների։ Գիտեն, երկաթուղին նաև Հայաստանն Իրանին է կապելու։ Իրանահայ գործարար Անդրեյ Շահբազյանը, որը հիմնականում շինանյութ է ներկրում Հայաստան, կարծում է, երկաթուղու գործարկման դեպքում ոչ միայն Իրանից, այլև մյուս երկրներից ներմուծումների թիվը զգալիորեն կավելանա, նաև արտահանումների ծավալը կմեծանա։ Համոզված է, երկաթուղին գործարար դաշտի ու Հայաստանի տնտեսության զարգացմանն է նպաստելու։
30 տարի է շրջափակված ենք, բայց զարգացել է մեր IT ոլորտը, չէ՞։ Հիմա երևակայք, որ ապա շրջափակվենք, բոլոր ոլորտները կզարգանան, Չեմ հասկացում։
Դեռ քննարկվում է, որ նախ երասխից ադրբեջանական սադարակ տանող երկաթուղին վերագործարկվի, բայց պաշտոնապես հայտարարվել է, երկաթգիծը նաև Հայաստանը Իրանին ու Ռուսաստանին է կապելու։ Մինչ այդ անհրաժեշտ է վերականգնել երկաթուղու գծերը, հայաստանյան հատվածի երկարությունը 1 կիլոմետր է, երասխից մինչև Նախիջևանի սահման։ Երկաթգիծն այստեղ ավերվել ու քանդվել է, ոչ միայն պատերազմի պատճառով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, նախնական հաշվարկներով 1 կիլոմետրանոց հատվածը վերականգնելու համար 5 միլիոն դոլար կպահանջվի, իսկ Մեղրիի տեղամասի համար, որը 45 կիլոմետր է, նախնական մոտ 221 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ։
Ոնց ելանենք հողի Բեռնատարի ճանապարհը ավելի թանկ լինելու։
Երկաթուղին բոլոր առումներով է շահավետ, անվտանգության, ծախսի ու արագության տեսանկյունից ամենահարմար փոխադրամիջոցն է, կարծում է Իրանի հայ գործարարը։
Եթե ուզենք զարգացնենք տնտեսությունը, պետքա որ կապակցված լինենք արտասահմանի շուկաների հետ, բայց դրա համար կարիքավոր մենք մրցունակ լինենք։ Մրցունակ լինելու պայմաններից մեկը ունենալ հարմար, վստահելի տրանսպորտի միջոց։
Իրան-Հայաստան առևտրաշրջանառությունը միայն անցած տարվա 11 ամիսներին ավելի քան 440 միլիոն դոլար է կազմել, Իրանից ներմուծումների թիվն անցնում է 380 միլիոնը, իսկ Հայաստանից արտահանումները մի քանի անգամ պակաս են, դրանք չեն հասնում անգամ 60 միլիոն դոլարի։ Հարևան իսլամական պետությունից մեր երկիր է ներկրվում նավթ, նավթամթերք, սև մետաղներ, պղինձ, ալյումին, ցեմենտ, կլինկեր, պարարտանյութեր, պլաստմասսա եւ այլն, իսկ Հայաստանից հիմնականում արտահանվում մեծ ծխախոտ, կենթանիներ, ոգելից եւ ոչ ոգելից խմիչքներ, սև մետաղ, ալյումին։ Իրանից միրգ բանջարեղեն ներկրող ու Ռուսաստան արտահանող հայաստանյան ընկերություններից մեկի տնօրեն Գևորգ Ղուկասյանը երկաթուղու գործարկման կողմնակից է, բայց ասում է, բազմաթիվ նրբություններ կան, որոնք պետությունը պետք է հենց սկզբում հաշվի առնի ու երաշխիքներ ստանա բանակցությունների ընթացքում։
Եթե մենք խոսում ենք բացվեց ճանապարհը, ինչ հատալու, այդ գների մեջ պետք է հասկանանք տեղավորվենք, հասկանանք այդ ռիսկերը, հասկանանք այդ ամեն ինչը, որ կետից, որ կետով են ապրանքը տեղափոխելու։
Պայմաններն ու բեռնափոխադրումների սակագները պետք է հստակ ճշգրտվեն, հակառակ դեպքում համոզված է, վտանգները կմեծանան, երկաթուղին կարող է անգամ շահավետ չլինել։
Դեմպինգ չանեն, այդ երկաթգծով տրանսպորտային ոլորտը աուտ տշեն, մարդիկ դուրս գան այդ խաղից, հա, հետո կամաց-կամաց գները բարձրացնեն, որ երբ ուզեն բարձեն, երբ ուզեն չբարձեն, էդ էլ կա, չէ։
Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում, թե երբ կմեկնարկի երկաթգծի երկու հատվածների բուն շինարարությունը։ Այդ նպատակով մոտ կես ամիս առաջ կառավարությունում ձևավորված աշխատանքային խումբը դեռ նոր է սկսել աշխատանքները, առայժմ մոտավոր հաշվարկներ են՝ նույն երասի հատվածը հնարավոր է մի քանի ամսում, իսկ Մեղրիի հատվածը մի քանի տարում վերականգնել։ Մինչ այդ, սակայն, միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են անհրաժեշտ, թե որտեղից է այդ միջոցները պետությունը հայթայթելու, դեռ հստակ չէ։ Ադրբեջանն իր կողմում երկաթուղու շինարարությունը դեռ անցած տարվա փետրվարին է սկսել, Բաքուն նախատեսում է դրա շինարարությունն ավարտել 2023 թվականին։
Ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը թանկացնելու դեմ այսօր վարորդները բողոքի ակցիա են անցկացրել, ապահովագրական ընկերությունները որոշել են 3000 դրամով թանկացնել տարեկան ապահովագրությունը, պատճառաբանելով սպասարկման և ավտոպահեստամասերի թանկացումը։ Վարորդները բողոքում են, դժգոհելով նաև ապահովագրական ընկերությունների ընդհանուր աշխատանքից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում այսօր սովորականից աղմկոտ էր, մեքենաների ազդանշաններ, բերման ենթարկված ցուցարարներ, տուգանքներ, մի խումբ վարորդներ առավոտյան հանրապետության հրապարակում ցույցի էին դուրս եկել, պահանջելով չավելացնել մեքենաների պարտադիր ապահովագրության վճարները։ Սեփականատերերը կախված փոխադրամիջոցի տեսակից ամեն տարի 19-ից 98,000 դրամ են վճարում ապահովագրության համար։ Պարտադիր այս վճարը բոլորի համար ավելանում է 3,000 դրամով։ Ակցիայի մասնակից Արտակ Խաչատրյանը պնդում է, ապահովագրական վճարները բարձրացնելու որոշումը անհիմն է և կայացվել է առանց նախնական իրազեկման և շահառուների կարծիքը հաշվի առնելու։
Ապահովագրականները այսպես թե այնպես լավ չեն սպասարկում, բոլորն են դժգոհում, Ուղղակի սա ոնց որ ամբերության բաժակի վերջեր։
Գործող 6 ապահովագրական ընկերությունները վերահսկող Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն օրերս հայտարարեց, փետրվարի 7-ից ապահովագրման վճարները տարեկան 3000 դրամով ավելանալու են։ Ըստ բյուրոյի ցանկացումն անհրաժեշտ է, քանի որ մեքենաների վերանորոգման և պահեստամասերի գներն են աճել։ Ավելացել է փոխհատուցվող գումարից ավելը։ Ոլորտը համակարգող բյուրոն ընդգծում է, եթե գործող սակագները չփոխվեն, հնարավոր է խափանվի ապահովագրական ծառայությունների մատուցումը։ Այսօր բողոքի ակցիա իրականացրած վարորդները ապահովագրական բյուրոյի հիմնավորումները չեն ընդունում։
Հատուկ մահաշները շատացնել են ու մինչև վերջ առաջ փող զիջման գնալու են, այսինքն մյուսը լինելու է պատժել այդ որոշում կայացնողներին, մյուսին, այսինքն հերթով հետո պահանջները էժանացման է գնալու։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանը միշտեր այլ կարծիք ունի, ասում է, չի կարելի հերքել, որ ապահովագրումը թանկացնելու անհրաժեշտություն կա։ Վարորդների շահերը պաշտպանող հասարակական կազմակերպության ղեկավարի խոսքով թանկացման չգնալու այլ ընտրանքը պարտադիր իր ապահովագրումից ուղղակի հրաժարվելը կլինի։
Հիմա մենք պետք է հասկանանք, մենք ուզում ենք պարտադիր ապահովագրություն, թե չէ, եթե չենք ուզում, ապա պետք է համենք այդ ապահովագրական գործիքը, այլ չլինի առհասարակ ոնց որ առաջում այլ այս, եթե քաղաքացիները ուզում են պարտադիր ապահովագրություն լինի, ապա ինքը պետք է գնահատելի լինի և արժեքը այնպես լինի, որ հնարավոր լինի այդ կառույցը աշխատել։
Մինչդեռ ցուցարար վարորդները շեշտում էին, պատրաստ են բողոքել այնքան, որ թանկացման որոշումը կյանքի չկոչվի։ Ավտոմեքենաների ապահովագրությունը Հայաստանում պարտադիր է 2010 թվականից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարությունը առաջարկում է փոփոխություններ մտցնել կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված որոշ սահմանափակումներում, մասնավորապես նաև վարակված մարդկանց ինքնամեկուսացման ժամկետը կրճատել։ Եթե նախկինում նրանք պարտավոր էին 14 օր ինքնամեկուսանալ, ապա հիմա հաշվի առնելով ավելի լայն տարածված օմիկրոն ենթատեսակի թույլ ընթացքը, մեկ շաբաթվա ինքնամեկուսացումը բավարար է համարվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կովիդի դրական պատասխանով քաղաքացիները 7 օր անց կարող են տնից դուրս գալ, եթե պատվաստված են։ Կառավարությունն այսօրվա որոշմամբ կրճատել է ինքնամեկուսացման ժամկետը, թե պատվաստված ու թե չպատվաստված քաղաքացիների համար։ Որոշումն ուժի մեջ է վաղվանից։
Երկու դեղաչափ ստացած եւ 14 օրը լրացած անձանց համար ինքնամեկուսացման ժամկետը դառնում է 7 օր, իսկ ոչ լիարժեք պատվաստված նույնիսկ բոլորի համար ինքնամեկուսացման պարտադիր ժամկետը դառնում է 10 օր։
Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման կենտրոնի տնօրենի տեղակալն ունե Բակունցի տեղեկացմամբ, ՊՇՌ դրական պատասխանից 7 օր անց չպատվաստվածները կարող են դուրս գալ մեկուսացումից, եթե թեստ հանձնեն ու պատասխանը բացասական լինի։ Օմիկրոնն արագ է տարածվում, արագ վարակում, արագ ցույց տալիս ախտանշանները, արագ էլ հեռանում, եթե պատվաստված ես։ Սա է որոշման հիմնավորումը։ 14 օր տանը փակվելու կարիք չկա։
Պատվաստված լինելը եւ իմունիտետ ունենալը օգնում է իրենց ավելի շուտ ձերբազատվել վիրուսից եւ չլինել վարակիչ։
Եվրոպական մի շարք երկրներ արդեն իսկ կրճատել են ինքնամեկուսացման ժամկետը։ Օրինակ, Մեծ Բրիտանիայում 7 օր է, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում 5։ Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնում ասում են, գիտական բազմաթիվ հետազոտություններ են հաստատում, լիարժեք պատվաստված մարդը COVID-ի այս պահին աշխույժ շտամից օմիկրոնից հեշտ է ազատագրվում։ Միայն թե պատվաստումների ցուցանիշով Հայաստանը շարունակում է մնալ հետնապահ դիրքում։ Բնակչության ընդամենը 0.4%-ն է խթանիչ բուստեր պատվաստանյութ նստացել, ասում է ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գանե Սահակյանը։
Խթանիչ դեղաչափն է, այսպես արդյունավետ մոտ 3 անգամ հավանականությունը նվազեցնում է, որ մարդը կարող է վարակվի, այս տեսանկյունից իհարկե սա հուսադրող եւ լավ ցուցանիշ չէ։
Այնինչ ըստ Գայանե Սահակյանի, երկու դեղաչափ պատվաստումներից հետո ժամանակի հետ հակամարմինները նվազում են եւ երրորդի կարիքը կա COVID-ից լիարժեք պաշտպանության համար։ Ըստ ազգային կենտրոնի նոր կանոնակարգման, ոչ թե 6 ամսից, այլ 3-րդ ամսից սկսած պետք է խթանող դեղաչափներ արկել։
Այս պահին բուստեր դեղաչափի այդ 6 ամսը ժամկետը արդեն ուշ է, ավելի շուտ մարդը պետք է պատվաստվի, որ կարելի լիարժեք պաշտպանված լինի։
պատվաստումային ընդհանուր պատկերն էլ գերազանց չէ, լավ էլ չէ։ 1 միլիոնից քիչ ավելի մարդ է ստացել առաջին դեղաչափը, շուրջ 840 հազարը նաև երկրորդն է ստացել։ Ինքնամեկուսացման ժամկետի կրճատումը գուցե պատվաստումների գործին օգնի, կարծում է բժշկական համալսարանի հանրային առողջության ամբիոնի վարիչ Արտաշես Թադևոսյանը։
Սա կարող է լինի խթանող։ Ասել եմ, եթե օրինակի համար COVID այսպես ասած անznagirն ունի, QR կոդը ունի, ուրեմն թող դիմակ չկրի, ուրեմն թող ազատ այցելի բոլոր միջոցառումները։ Այրոպորտում մի պահանջ է, ինչ են պահանջում, չեմ կարողանում։ Օդանավակայանում ինչ են պահանջում։
Կարծում է, որ այլ պատվաստումներին աջակցող գործոններ են պետք, քանի որ ըստ մասնագետի միայն պատվաստումային լիարժեք ծածկույթով է հնարավոր վերապրել COVID-ի անընդհատ փոփոխվող շտամները։ Հանրային առողջության մասնագետը սակայն ընդգծում է, ոչ մի նոր կարգավորում համաճարակային իրավիճակի առումով որոշիչ չի կարող լինել, եթե վերահսկողություն չլինի։ Ով է ստուգում, թե վարակակիրը քանի օր նստեց տանը կամ քանի օր չնստեց տանը։
Հիմա ուզում եք մեկուսացման շրջանը սարքեք 7 օր, 14-ը սարքեք 21 օր, պահպանողը կպահպանի, չպահպանողը չի պահպանի, ցավոք սրտի չպահպանողները կանոնները շատ ավելի շատ են, քան հետևողները կանոններին։
Ոչ ոք չի չեղարկել փակ տարածքներում դիմակ կրելու պահանջը, հիշեցնում է Թադևոսյանը, իսկ փակ տարածքներում դիմակ կրողներ քիչ կան, եւ բոլորովին չկան վերահսկողներ։
Բացարձակապես չկա, ես չեմ տեսնում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղերում ապրելու համար ավանդաբար երկու գործ կա՝ հող մշակել կամ անասնապահությամբ զբաղվել, որտեղ բերի հողեր են, եղանակային լավ պայմաններ, ավելի եկամտաբեր է հող մշակելը, որտեղ եղանակային պայմանները վատն են, հողը քիչ է մշակվում, արոտավայրերը ավելի շատ են, կերադասելի է անասուն պահելը։ Վերջին տարիներին ավանդակային այս ուղություններից բացի գյուղերում սկսել են եկամտի այլ աղբյուրներ որոնել, դրանցից մեկն էլ հյուրատաներն են, մասնավորապես գեղատեսիլ բնություն ունեցող գյուղերում։ Գյուղերում սովորաբար հյուրանոցներ չկան, և մարդիկ, եթե հնարավորություն ունեն, հյուրատներ են կահավորում և փորձը ցույց է տալիս, որ դա աշխատում է։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հողագործությամբ և անասնապահությամբ զբաղվող Շիրակի մարզի մի քանի գյուղերում սկսել են հյուրատներ բացել և մտածել գյուղական տուրիզմի զարգացման մասին։ Այդ գյուղերից մեկը Ձյունառատ Կրաշենն է, որը հիմնականում գրավում է դահուկային սպորտի սիրահարներին։ Այստեղ առայժմ մեկ հյուրատուն է գործում, որ հիմնել է Գերմանիայի հյուպատոս Ալեքսանդր Մինասյանը։ Մենեջեր Արմենուհի Կարապետյանը, որը հենց Կրաշենում է բնակվում, նկատել է, նույնիսկ մեկ հյուրատան առկայությունը մեծացրել է գյուղի կատմամբ հետաքրքրությունը։
Մի տարի առաջ է բացվել այստեղ, հենց բացված ժամանակից է ունեցել ենք, ամառնել ենք ունեցել, հիմա էլ, հիմա ավելի շատ, գնալով ավելի շատ անում են, ճիշտ ասած։
Որտեղից են գալիս?
Դրսից, Երևանից, Գյումրից, շատ ունենք, այո։ Դե հետաքրքրությունը, որ դրսից մարդիկ են գալիս, գյուղի համար կարևոր բան է, որ հենց դրսից գալիս են ու կարող ինչ որ ավելի հետաքրքիր տեղեր բացվելի, գյուղացոնց համար աշխատանք լինի ամենակարևորը։
Հյուրատանն իրեն ձեռքով պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր թեյեր, մուրաբաներ, չերեր են առաջարկում հյուրերին։
Մեր մոտ էստեղ գյուղական հենց արտադրանք է, մուրաբաներ, մեղրամումեր, մեղր, ծավար, ամբողջում ենք ենք պատրաստել, պատետավորել, արիշտաներ, եղինչ, ավելուկ։ Մենք ենք անում, ճիշտ ասած, հավակում ենք։
Գերմանիայի հյուպատոս Ալեքսանդր Մինասյանը բացատրում է, ինչու է ընտրել Կրաշենը։ Այստեղ ձյան շերտը հաստ է, պահպանվում է 6 ամիս, դրա հետ մեկտեղ սարերով շրջապատված գյուղում եղանակն ավելի տաք է, դահուկային վազքուղին էլ հենց գյուղի դաշտում է։ Տեր Մինասյանը համոզված է, որ հյուրատնային բիզնեսը քաղաքից գյուղ տեղափոխելու իր նախաձեռնությանը այլ ներդրողներ էլ կհետևեն։
Ինքը արևի գյուղ է, ես էս Կրաշենը մտածում եմ, որ շուտով կդառնա արևի գյուղ։ Նաև փորձում ենք մեր օրինակով, նաև ինչու՞ չէ, մեր տարբեր ծրագրերի միջոցով գյուղը ընդհանուր դարձնել արևային գյուղ։ Արդեն գյուղի ամբողջ լուսավորությունը արևային է, մեր ծրագրերից մեկն է եղել եւ ավստրիական զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ եւ մեր նախաձեռնությամբ եւ մի քանի տներ արդեն գյուղում ունեն արևային համակարգ, թե ֆոտովոլտային կայաններ, թե ջրատակացուցիչներ։
Գերմանիայի դեսպանատան աշխատակիցներն ամեն տարի կրաշենում դահուկային մրցաշար են կազմակերպում։
Մենք հայերս այդքան շատ սպորտային չենք, հիմնականում գալիս են սելֆի լինելու համար, բայց կամաց-կամաց փոխվում է։ Իսկ այս տարածքը մոտ 1 շրջանը, մոտ 1 կիլոմետր է։ Մեր ցնակնդիով բիատլոնի տուրնիրներն են անցկացնում եւ արդեն դարել է տրադիցիա։ Գերմանիայի դեսպանատան աշխատակիցները տարին 1 գալիս են եւ այդ բիատլոնին տուրնիրին մասնակցելու։
Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատան գրասենյակի ղեկավար Մարկոս Ջանը առաջին անգամ էր կրաշենում 1 կիլոմետրանոց վազքուղին անցնելուց հետո ասաց.
Շատ լավ, war toll, nach 15 Jahren, dass ich das erste Mal wieder auf Langlaufschuhen stehe.
Հրաշալի եմ, առաջին անգամ 15 տարի անց ես նորից դահուկների վրա եմ, կրկին կգամ։
Գերմանացի դիվանագետը եւս գյուղական տուրիզմի զարգացման հեռանկարներ է տեսնում։
Also das ist ein sehr kleines Skigebiet hier.
Իհարկե փոքր դահուկային վայր է, բայց փոքրից են սկսում սովորաբար։ Իսկ սկսնակների ու հատկապես դահուկային սպորտի սիրահարների համար հրաշալի ուղղություն է։ Ես երբեք այստեղ շատ մեծ բաներ չէի կարուցի։ Իր գրավչությունը կկորցնի։ Գյուղական միջավայրը գրավիչ է։
Գրաշենի հարևանությամբ գտնվող գյուղերից մեծ Սարիարում եւս փոքր հյուրատուն է բացվել։ Գյուղացիների համար տուրիզմը հողից բացի այլ եկամուտի աղբյուր ունենալու հնարավորություն է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում անցկացված թիմ ընտրություններից հետո 4 համայնքներ դեռ ղեկավար չունի։ Համայնքի ղեկավարը անուղակի կերպով է ընտրվում։ Ընտրողները ավականի են ընտրում, իսկ հետո ավականու անդամները համայնքի ղեկավար են ընտրում։ Ընտրական նման կարգի նպատակահարմարության մասին ժամանակին շատ է խոսվել։ Չնայած դա արդեն անցած փուլ է, բայց հիշեցնեմ, որ ամեն ինչ սկսվեց, երբ որոշվեց, որ Երևանի քաղաքապետը ոչ թե նշանակովի, այլ ընտրովի պաշտոն լինի։ Պարզապես կարելի է ինտերնետում որոնում տալ եւ տեսնել, թե քաղաքական որ ուժերն էին կողմ եւ պնդեցին անուղակի ընտրությունը, որը տարածվեց ամբողջ համակարգի վրա։ Իսկ անուղակի ընտրության ժամանակ, այո, հնարավոր է, որ ամենաշատ ձայն ստացած քաղաքական ուժի թեկնածուն համայնքի ղեկավար չդառնա։ Ասենք որևէ կուսակցություն կամ դաշինք 40% է ստացել, բայց 20-30% ստացած երկու այլ ուժեր միավորվեն եւ իրենց թեկնածուին համայնքի ղեկավար ընտրեն։ Անուղակի ընտրության հնարավորություններից մեկն էլ սա է։ Հիմա այս 4 համայնքներում ավականու մանդատները այնպես են բաժանվել, որ ոչ մեկը չի կարողանում իր թեկնածուին միաձնի ընտրել, պետք է ինչ-որ մի համաձայնության գան, ասենք դաշինք կազմեն կամ նոր ընտրության գնան, կամ որևէ մի այլ համաձայնության հանգեն, որը չի ստացվում, եթե իհարկե կողմնակի միջամտություն, ասենք իշխանությունների կողմից չկա։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը անղեկավար մնացած համայնքների մասին։
Երկրորդ ամիսն է Վանաձորում, որևէ մեկը չի կարող թույլտվություն ստանալ շինարարության համար կամ սեփականության վերաբերյալ գործարք կատարել։ Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում տարեսկզբից փաստացի իշխանություն չկա։ Անցած դեկտեմբերին թեև ընտրություններ էին անցկացվել, սակայն մինչ օրս ավագանին ինչ չի գումարել համայնքապետ ընտրելու համար, ասում է ավագանու անդամ Գայանե Քալանթարյանը։
Նոյեմբերի ամսից սկսած Վանաձորում ավականին եւս չի գործել, արդեն հասցնին 4-րդ ամիսն ենք մտնում, որ ավականին չի գործում։
Համայնքը ստիպված կառավարվում է հին բյուջեով, օրինակ աշխատավարձերի վճարումը եւ այլն։ Որոշ գործարքներ միջդեռ ստիպված են սպասել, մինչեւ քաղաքում իշխանություններ ձևավորվեն։
Չի կարող որևէ բան փոխել, չի կարող փոխել վարչակության չափը, չի կարող հաստատել սահմանել հաստիկացուցակ, չեն կարող սահմանել տարբեր տեղական վճարներ։ Այսինքն մենք ամեն տարի հաստատում ենք տեղական վճարները, տեղական վճարների ուրեմն գներն ենք մենք հաստատում ամեն տարի, դա եւս չի արվել։ Մի շատ հակասություններ են առաջանում այստեղ, եթե հաստատված չի, ինչպես են գործում 5 հակագները, որտեղ օրենքի պահանջը, որ պետք է ամեն տարի դրանք կամ փոփոխվեն, ամենայնիվս հաստատվեն, եթե մնում են նույնը։ բազմաթիվ քաղաքացիներ չեն կարող իրականացնել տարման հետ կապված, համայնքային գյուտքի վարձակալության հետ կապված որոշ պայմանագրեր, որոշ ծառայությունների միջև մարտամիս դեռևս ուժի մեջ են, բայց մի շատ ծառայությունների պայմանագրերը այսպես չեն իրականացում. Եթե անգամ այդ ծառայությունները իրականացում են, դրան կարող են համարվել ոչ օրինաչափ։
Այս խնդիրներով Վանաձորը միակը չէ։ Անցած տարեվերջի տեղական ընտրություններից հետո մինչ օրս Հայաստանի 5 այլ համայնքներում կամ դեռևս ընտրված ղեկավար չկա, կամ էլ ղեկավարի ընտրությունն է վիճարկվում։ Դրանց գերակշռող մասում 6 համայնքներից 5-ում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթանակ չի տարել։ Որոշ տեղերում այս անորոշությունը բողոքի ցույցերի պատճառ է դառնում։
Մարդը 45% զայն հավաքել ու 3-րդ տեղին գա ղեկավար կային, դա չի պարտա չի։ Իրանք չեն կարող ղեկավարեն։ Իրանք այդքան շնորհքու հնարավորություն չունեն, որ ղեկավարեն մեր մյուս գյուղերում, որտեղ 5% են հավաքել, 5% հավաքողը կարա ղեկավարի, որ զորվայությունով չի։
Սա աննախադեպ իրավիճակ է, որ նիհայտ եկավ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի վերջին փոփոխություններից հետո։ Եթե մինչ այդ համայնքի ղեկավարը որոշվում էր ընտրողի ուղիղ քվեարկությամբ, ապա հիմա կուսակցություններից կամ դաշինքներից կազմված ավագանին է որոշում իր կազմից ով կղեկավարի համայնքը։ Արդյունքում ամենաշատ ձայներ ստացած քաղաքական ուժը կարող է եւ համայնքի ղեկավար չընտրել, քանի որ մյուս ուժերը կարող են միավորվելու ավելի շատ ձայնով համայնքի ղեկավար դարձնել իրենց միասնական թեկնածուին։ Անկախ դիտորդ դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանի կարծիքով հանրությունը դեռ սովոր չէ այս մեխանիզմին, բայց հենց դա է ժողովրդավարական մեխանիզմը, ասում է մասնագետը։
Կստացի, որ այն կուսակցությունը ամենաշատ ձայնն է հավաքել, դառնում է համայնքային ընդդիմություն, այն մյուս կուսակցությունները, բայց սա նորմալ ժողովրդավարական process է։ Միգուցե հանրությունը դրան սովոր չէ, որտեղ այսիկ այո, թեև Գյումրիի եւ Վանաձորի համար ընտրակարգը նոր չէ, բայց Գյումրիի եւ Վանաձորի համար նոր է ժողովրդավարական ընտրությունները։ Նոր է այն, որ ընտրությունների ժամանակ չմրցակցություն կա։
Նոր ընտրակարգից դժգոհ քաղաքական ուժերից մի քանիսն այս ընթացքում դատարան են դիմել կամ պահանջել կառավարությունից նոր քվեարկություն կազմակերպել։ Փարաքարում դիմումատուները ապրելու երկիր կուսակցությունը սպասում են իստին։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը, սակայն, արդեն մերժել է նոր ընտրությունների պահանջը։ Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու համայնքի ղեկավար ընտրված Դավիթ Մինասյանն էլ արդեն աշխատանքի է գնում։ Ազատությանը փոխանցեց նրա համախոհ ավագանու անդամ Գորս Սարիբեկյանը։
Դեռ կանոնադրություն եւ մի շարք փաստաթղթեր է անհրաժեշտ հաստատել, որից հետո նոր համավարձ կարգով մենք կդիմենք քնից տանալուն։ Այս պահին Դավիթ Մինասյանը իր ազատությունը իրականացնում է, այո, ամբողջ ծավալով։
Վարդենիսում եւ Վեդիում պատկերը փոքրինչ այլ է։ Այսպես խոշորացված Վարդենիսի ընտրություններում 3 ուժ է ավականի անցել։ Քաղաքացիական պայմանագիրն ավականու կազմում 13 մանդատ ունի։ Ահարոն Խաչատրյան դաշինքը 10, միասնական Վարդենիսը 4։ Վերջին երկու ուժերը իրենց համատեղ 14 զայնով տարեվերջին որպես համայնքի ղեկավար են ընտրել Ահարոն Խաչատրյանին։ Իր հերթին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը այդ նիստին չի մասնակցել։ Իշխանական ուժի քաղաքապետի թեկնածու ու գործող քաղաքապետ Արամ Մելքոյանի կարծիքով այդ նիստն ապօրինի է եղել եւ իրենք դիմել են վարչական դատարան։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում ի տարբերություն մյուս համայնքների արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն, քանի որ ոչ մի ուժի չէր հաջողվել միայնակ մեծամասնություն ձևավորել կամ միասնական թեկնածու առաջադրել։ Այս էր պատճառը, որ վաղաժամ դադարեցվեց ավականու լիազորությունները եւ մինչեւ նոր ընտրությունները Վեդիի ղեկավար է նշանակվել քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Գարիկ Սարգսյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահը մտադիր է փետրվարի 3-ին այցելել Կիև, առիթը երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակն է, բայց ռուս-ուկրաինական լարվածության ներկայիս ֆոնին Էրդողանի այցը միայն ֆորմալ բնույթ չի ունենա։ Նա մի քանի անգամ արդեն ասել է, թե կարող է միջնորդ լինել Կիևի և Մոսկվայի միջև լարվածությունը թույլատնելու համար, հիմա մտադիր է հանդիպել այդ երկրների ղեկավարներին։ Ինքը Կիև է գնում հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին էլ Թուրքիա այցը հրավիրել է այցելել Թուրքիա։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը առաջիկա հինգշաբթի խաղաղության ուղերձով կմեկնի Ուկրաինա։ Մոսկվայի և Կիևի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող Անկարան պատրաստ է միջնորդական դեր ստանձնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, որպեսզի երկու երկրների լարվածությունը չհասնի թեժ բախումների։ Անցած շաբաթ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինին և Վլադիմիր Զելինսկուն հրավիրում է Թուրքիա և պատրաստ է հյուրընկալել երկու նախագահների հանդիպումը։ Ռոյթեր գործակալությունը տեղում անելով թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի, գրում է, թե նախագահ Էրդողանը Զելինսկու հետ քննարկելու է նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, ձգտելով թուլացնել կողմերի միջև լարվածությունը։ Էրդողանը Զելինսկուն տարածաշրջանային խաղաղությունը պահպանելու և լարվածությունը հակամարտության չվերածելու ուղերձ է տանելու, ասել է Ռոյթերի աղբյուրը։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի նախագահը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում, խոսելով ռուս-ուկրաինական հակասությունների մասին, ընդգծել էր, որ Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղության կողմնակից է և ուզում է, որպեսզի Մոսկվայի և Կիևի միջև լարվածությունը թուլանա առանց նոր ճգնաժամի վերածվելու։
Bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu
Կրկին պատրաստակամություն եմ հայտնում աջակցել կողմերին։ Նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին և Վլադիմիր Զելենսկուն հայտնել եմ սրա մասին և շարունակելու եմ փոխանցել այս ուղերձները, քանի որ մենք խաղաղություն և կայունություն ենք ուզում մեր տարածաշրջանում։ Կարծում եմ, երկու երկրներն էլ գիտեն Թուրքիայի անկեղծության ու բարյացակամության մասին։ Եթե երկու առաջնորդներն էլ ցանկանան, կարող են հանդիպում կազմակերպել մեր երկրում և բացել խաղաղության մթնոլորտի վերականգմանը տանող ճանապարհը։
Ուկրաինայից հետո Թուրքիայի նախագահը մտադիր է հանդիպել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որն ընդունել է Անկարա այցելելու Էրդողանի հրավերը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Պուտինը կարող է Թուրքիա այցելել փետրվարի 4-ից 20-ը կայանալիք Պեկինի ձմեռային օլիմպիական խաղերից հետո։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ նշել էր, որ Ռուսաստանի ղեկավարը համաձայնել է մեկնել Թուրքիա, սակայն այցի ժամկետը կախված կլինի երկու նախագահների աշխատանքային ժամանակացույցից և համաճարակաբանական իրավիճակից։ Փետրվարի 3-ին Կիևում Թայիպ Էրդողանն ու Վլադիմիր Զելինսկին միասին նախագահելու են Թուրքիա-Ուկրաինա ռազմավարական բարձր մակարդակի խորհրդի 10-րդ նիստը, որը երկու երկրների հարաբերություններում հիմնարար նշանակություն ունի։ Նիստի օրակարգային հարցերից են լինելու Թուրքիայի և Ուկրաինայի համագործակցությունը ռազմաարդյունաբերական ոլորտում, մասնավորապես Բայրակտար անօթաչուների խնդիրը։ Թուրքիան Ուկրաինայի ներվաճառել թուրքական արտադրության անօթաչու սարքերը, հարուցելով Մոսկվայի դժգոհությունը։ Իդեպ Էրդողանի այցը Կիև համընկնում է Թուրքիայի և Ուկրաինայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի տարեթվի հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական վտանգավոր լարվածության այս օրերին Ռուսաստանում համարձակ մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ գտնվեցին, որոնք խաղաղության բացնամակ են հրապարակել և համացանցում դրան միանալու ստորագրահավաք է սկսվել։ Նամակի հեղինակները նշում են, որ Ռուսաստանի կառավարության ներսում ձևավորվել է պատերազմի կուսակցություն։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին, ով նախ անդրադառնում է Ուկրաինայի հարցի նախատեսվող քննարկմանը ՄԱԿ-ի անվտանգ խորհրդում։
Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կքննարկի Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, որին Արևմտյան երկրների պնդմամբ սպառնում է ռուսական զինված ներխուժումը։ Քննարկումը նախաձեռնած Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ռուսաստանին բացատրել, թե ինչու է ավելի քան 100 հազարանոց զինված խումբ հավաքել Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ։ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը նշել է, որ Ռուսաստանն ըստ ամենայնի կփորձի արգելափակել անվտանգության խորհրդում քննարկումը, սակայն ըստ նրա դա նրան չի հաջողի, քանի որ խորհրդի անդամ երկրների մեծ մասը ցանկանում է Ռուսաստանից բացատրություններ ստանալ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի գործողությունները կարող են սպառնալիք հանդիսանալ միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Ռուսական հնարավոր ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ քննարկելու է նաև Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հնարավոր է արդեն այսօր խորհրդարան ներկայացնի օրինագծեր, որոնք թույլ կտան պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական բանկերի, էներգետիկ ընկերությունների և Կրեմլին մոտ կանգնած օլիգարխների դեմ։ Այս մասին կիրակի օրը հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Տրասը։ Բրիտանական իշխանությունների նոր միջոցների մասին մանրամասները դեռ հայտնի չեն, սակայն ըստ Տրասի դրանք կպարզեցնեն պայմանագրերի կիրառման ընթացակարգը գործնականում ցանկացած անձի կամ ընկերության նկատմամբ, որին բրիտանական իշխանությունները կասկածում են Կրեմլի հետ կապերի մեջ։ Կիրակի Sky News-ին տված հարցազրույցում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը, չբացառելով Բրիտանիայում ռուս օլիգարխներին պատկանող անշարժ գույքի բռնել բռնագրավումը ընդգծել էր.
What I'll be announcing later this week is improved legislation on sanctions.
Այն ինչի մասին ես կհայտարեմ այս շաբաթ ավելի ուշ պատժամիջոցների կատարելագործված օրենսդրությունն է, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ թվով ռուսական շահերի թիրախ ունենալ, որոնք ուղակի առնչություն ունեն Կրեմլի հետ։ Մենք բացարձակապես պետք է կանգնեցնենք Պուտինի հնարավոր ագրեսիան, դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունն է.
So we can target more Russian interests that are of direct relevance to the Kremlin. The number one thing that will stop Vladimir Putin taking action.
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Թրասի հայտարարությունը որակել է որպես հարցակում բիզնեսի դեմ, հավելելով, թե նման պատժամիջոցներով Լոնդոնը հարցականի տակ կդնի Բրիտանիայի գրավչությունը բիզնեսի համար։ Կրեմլի խոսնակը խոստովանել է, որ Մոսկվայի մտահոգում են բրիտանական հնարավոր նոր պատժամիջոցները ռուս բիզնեսմենների դեմ և սպառնացել է պատասխանել դրանց, թե ինչ կարող է Մոսկվան այս պարագայում նախաձեռնել Պեսկովի մանրամասներ, սակայն փոխարենը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին և դաշնակիցներին վերջ տալ ռուսական ագրեսիայի վերաբերյալ հիստերիային։
Վաշինգտոնի կողմից տարածվող հիստերիայի հետևանքով Ուկրաինայում այսօր լուրջ հիստերիա է սկսվել։ Կոչ են կանում Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին Եվրոպայում վերջ տալ այս քաղաքականությանը և լինել հավասարակշռված ու կարծողական։
Ընդվորում ոչ միայն արևմուտքն է կոչ անում Կրեմլին դեէսկալացնել իրավիճակը Ուկրաինական սահմանին, պատերազմը բացառելու համար նման կոչով Ռուսաստանի իշխանություններին դիմել են նաև ռուսաստանցի մտավորականները։ Համացանցում ստորագրահավաք է սկսվել Ուկրաինա-ռուսական հնարավոր ներխուժման դեմ։ Խաղաղության կողմնակիցների հայտարարությունն ընդդեմ Ռուսաստանի կառավարությունում պատերազմի կուսակցության վերնագրող փաստաթուղթը հրապարակվել է Էխո Մոսկվայի կայքում։ Փաստաթղթի տակ ստորագրել են հայտնի մտավորական հայտարարությունում մասնավորապես նշված է, Ռուսաստանի քաղաքացիները դառնում են հանցավոր արկածախնդրության պատանդ, նրանք ոչ միայն ապրում են մեծ պատերազմի սկսվելու անորոշության մեջ, այլև իրենց մաշկի վրա են զգում գների կտրուկ աճն ու ռուբլու անկումը։ Փաստաթղթի հեղինակները պնդում են, թե Ռուսաստանի կառավարության ներսում ձևավորվել է պատերազմի կուսակցություն, որը ցանկանում է հասարակությանը պարտադրել արևմուտքի հետ սուրբ պատերազմի գաղափարը։ Հայտարարության հեղինակները ցանկանում են արտահայտել ռուսական հասարակության այն հատվածի տեսակետը, որը ատում է պատերազմը և հանցագործություն է համարում անգամ ռազմական սպառնալիքի օգտագործումը։ Հայտարարությունը ստորագրել են մասնավորապես իրավապաշտպաններ Լև Պոնոմարյովը, Վալերի Բարշովը, Սվիտլանա Գանուշկինան, քաղաքական գործիչներ Լեոնիդ Գոզմանը, Գրիգորի Յավլինսկին, Լև Շլոսբերգը, դերասանուհի Լիա Ախիջակովան, երաժիշտ Անդրեյ Մակարևիչը, գրող Վիկտոր Շենդերովիչը, բանաստեղծ Վերոնիկա Դորինան։ Հայտարարությունից սակայն պարզ չէ, թե ովքեր են ռուսական կառավարության կազմում պայմանական պատերազմի կուսակցությունը, ովքեր խաղաղության կուսակցությունը։ Նամակի հեղինակները միայն ակնարկում են, թե կառավարության մի մասը կողմ է պատերազմին, մի մասը ոչ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այլ պաշտոնյաներ պարբերաբար հայտարարում են, թե պատերազմ Ուկրաինայի դեմ չեն ուզում և չեն ծրագրում։ Մինչ պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, հայտարարում է, թե չի ծրագրում ռազմական գործողություններ Ուկրաինայի դեմ, ռուսաստանցի պատգամավորները երկրի նախագահին կոչ են անում ճանաչել Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունները։ ՌԻԱ Նովոստին այսօր հղումանելով իր աղբյուրին հայտնել է, թե փետրվարի 14-ին Պետդուման կարող է քննարկել ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու մասին Վլադիմիր Պուտինին ուղված դիմումը։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այս տարի լրանում է գրական թերթի 90-ամյակը, թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
2022 թվականը հոբելյանական է գրական թերթի համար, որի տասնամյակներով տպագրված համարներն ըստ թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանի ներկայացնում են մեր երկրի ոչ միայն գրական մշակութային, այլև պատմաքաղաքական ողջ իրականությունը։
Այս տարի մեզ համար հոբելյանական է։ 90-ամյա գրական թերթի ներկայությունն է մեր իրականության և մամուլի պատմության մեջ։ 1932 թվականի փետրվարի 23-ին առաջին համարը լույս տեսավ և առաջին համարում այդ շնորհավորանքները կարդում եմ, և հիմնականը ծառայել կուսակցության, այսինքն այնպիսի մի աթևտիկ գաղափարախոսական, և այդ օրվանից մինչև այսօր 90 տարի գրական թերթը ամեն անգամ ամեն ժամանակաշրջանում լինելով իր ժամանակաշրջանի նաև ստիպված փողահարը կարողացել է իր դեմքը պահել իր գրականությամբ, իր գրական եւ բանավեճով եւ գրական մտքով։ Ժամանակներ է եղել, որ տարիներ է եղել, երբ գիտեք, նույնիսկ վախեցած սարկազմով էս կարդում մարդկանց հոդվածները, մեկը մեկին ուղված մեղադրանքները, ոնք հասկանում ես, որ վաղը մյուս օրը ինչ դատավճիռ կդառնան, կամ նույնիսկ այս հալոցքի տարիներ կոչված ժամանակաշրջանում միանգամից զգում ես ինչպիսի մտքի ճառագում կա, ինչպիսի ազատություն կա, այսինքն ամբողջ երկրի պատմությունը մեր այս թերթի էջերում է, եւ արցախյան ազատամարտը, եւ մնացած տարիները,
եւ իհարկե վերջին երկու տարիների ծանը ժամանակահատվածը, երբ համավարակով պայմանավորված գրական թերթը սկսեց տպագրվել առցանց, իսկ հետո էլ ամիսներ անց պարզվեց, որ ընթերցողը մտերմացել է թերթի կայքեջի հետ եւ գերադասում է թերթը չգնել։
Գիտեք, այնպես հետաքրքիր է, չեն առնում, հետո արդեն սովորում են կայքին, գիտեն, որ արդեն կայքում նյութերը լինելու է, եւ մենք բավական թվով այդտեղ ընթերցողներ կորցրինք զուտ թերթի տպագիրառումով, որովհետև կայքում ամեն համարը տասնյակ հազարների է անցնում դիտումները։
Բնականաբար 44-օրյա պատերազմն ու դրան հաջորդած իրադարձությունները նույնպես իրենց արձագանքը գտան գրական թերթի էջերում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոբելյանական միջոցառումներին, ապա Կարնե Խոդիկյանի խոսքով թերթի խմբագրակազմը որոշել է դրանք անցկացնել գրական ընթերցումների ձևաչափով հունիս ամսին, արժևորելով գրական թերթի անցած ուղին։ Իսկ այս ամսվա վերջին թերթի առաջին համարի տպագրման օրը ռետրո համար կթողարկեն հենց առաջին համարի նյութերը ներկայացնելով։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։